ฉะนั้นวิชาเนี้ยจะอยู่กับเราอีก2ปีก็คือสำหรับรุ่นเราแล้วก็รุ่นสุดท้ายก็คือรุ่นอะไรนะปีสีดำรุ่นเท่าไหร่นะ6ของเรานี่6อะไรปี3นี่คือ6อะไรคะ66ถึง67 68ก็จะเป็นวิชาใหม่หมดละนะคะก็คือมันจะเปลี่ยนชื่อวิชานิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเนื้อหานิดหน่อยนะคะคราวนี้จริงๆแล้ววิชาเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นปี3ลงนะคะมีใครปี4มากนี่เพิ่มขึ้นโอ้สร้างปัญหาให้เราเนี่ยเพราะต้องออกเกรดเร็วนะก็เป็นปี4แล้วปี2มีไหมคะปี2เยอะมากก็คือปี2ก็กล้าที่จะมาสู้กับรุ่นพี่นะคะก็สู้ได้นะเพราะว่าปีที่แล้วในยุโรปคนที่ท็อปไฟนอลเป็นปี2นั้นภาคปกครองก็คือคุณแองจี้คุณมาตราใช่ไหมคะคราวนี้เนื่องจากว่ามันไม่มีข้อจำกัดว่าใครจะเป็นคนลงดังนั้นเนี่ยมันไม่มี required course นะคะก็เป็นวิชาเลือกที่พวกเราสร้างเป็นดีนะคะคราวนี้ในเนื้อหารายวิชาเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วนี่คือภาคปลายในเนื้อหารายวิชานะคะในข้อที่15เนี่ยก็คือการดูปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในยุโรปนะคะแล้วก็ดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆภายในภูมิภาคนะคะนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ความสัมพันธ์กับมหาอำนาจภายนอกภูมิภาคและผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศการดูแลการทางเศรษฐกิจยุโรปและการสร้างประชาคมระหว่างประเทศด้านความมั่นคงประเด็นร่วมสมัยและในอนาคตงงใช่ไหมคืออันนี้มันเป็นหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มอบให้เราสอนตามนี้โดยผู้ร่างหลักสูตรนะคะแต่โดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยเราจะทราบว่าในทวีปยุโรปเนี่ยมันมีมากมาย50กว่าประเทศแต่ว่าเราจะทราบว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันมีสเตตัสหลายสเตตัสมากคือบางประเทศเป็น EU เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแต่บางประเทศเป็นแค่ยุโรปแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปอันไหนที่ใครตอบได้มั่งว่ามีประเทศไหนที่อยู่ในทวีปยุโรปแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปหน้าห้องอะไรนะคะดังๆ
สวิตเซอร์แลนด์
ถูกต้องขออีกสักสองมีอะไรไหมคะตะโกนมาเลย
เซอร์เบีย
ถูกต้องอีกประเทศนึงค่ะโครเอเชียเพิ่งเป็นวันที่1กรกฎาคม2013เป็นมาประมาณน่าจะ2ปีกว่าอ่ะประเทศสุดท้ายละตัวอย่างประเทศอะไรคะ
บอสเน
ียเฮอร์เซโกวีนาโอเคดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะศึกษานโยบายต่างประเทศของประเทศในยุโรปเนี่ยเราต้องยอมรับว่าประเทศส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็บางประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างการสมัครเข้าแล้วก็รอการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30กว่าประเทศเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรปคือถึงแม้ว่าไม่ใช่ประเทศสมาชิกแต่ว่าได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชานโยบายต่างประเทศกลุ่มประเทศในยุโรปเนี่ยจะต่างกับนโยบายต่างประเทศของจีนของญี่ปุ่นที่เขาเป็นเหมือนแบบรัฐชาติเฉพาะเจาะจงนะฮะมันจะเหมือนกับว่าเราเนี่ยเรียนยุโรปในแต่ละประเทศแล้วก็ควบคู่ไปกับบทบาทที่เขามีดับเบิลโรลของเขาอะคือดับเบิลโรลคือเขาเป็นทั้งรัฐชาติอีกโรลนึงก็คือเขาเป็นสมาชิก EU หรือบางคนมี triple role ก็คือเขาเป็นรัฐชาติแล้วเขาเป็นสมาชิก EU แล้วเขายังเป็นสมาชิกยูโรโซนอีกยูโรโซนก็คือตรงตัวเลยคือประเทศที่ใช้เงินยูโรอ่ะแล้วคราวนี้มีประเทศไหนที่เป็นสมาชิก EU แต่ไม่ยอมใช้เงินยูโรเวลาเราไปเที่ยวกันอะ อังกฤษเราต้องแลกกลับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหลายโรงมากมันจะค่อนข้างซับซ้อนนะคะแต่การจัดรายวิชาเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยประเทศใหญ่ๆเนี่ยเราจะยกออกมาเป็นเซสชันต่างหากเลยอย่างเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษอย่างเงี้ยแต่ประเทศที่แบบสำคัญน้อยกว่าหน่อยเนี่ยเราอาจจะกรุ๊ปความคล้ายคลึงให้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของวิชาคร่าวๆแล้วจริงๆแล้วปีนี้ก็จะมีเรื่องตื่นเต้นขึ้นเยอะเพราะว่าถ้าเราตามข่าวที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปเป็นทวีปที่ฮอตมากมีเหตุการณ์อะไรที่ฝรั่งเศสภายในปีเดียวมี2เหตุการณ์เลยนะไม่ใช่แค่ Paris Attack มี Charlie Hebdo ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยหนักมากนะคะสำหรับรัฐบาลฝรั่งเศสในการที่ต้องเจอการก่อวินาศกรรมเนี่ยหรือการสังหารหมู่เนี่ยถึง2ครั้งในปีเดียวกันนะคะอันนี้ก็เรื่องผู้อพยพอีกได้ตามข่าวไหมคะเรื่องผู้อพยพนะคะที่มาจากสงครามในซีเรียได้ยินเรื่องรัสเซียเข้าไปช่วยได้ยินเรื่องอเมริกาเข้าไปนะคะวัตถุประสงค์4ประการหลักนะคะอันนี้ปริ้นมาจาก CUCAS ของระบบจุฬานะคะก็เราได้รับการกำหนดอะทุกวิชาเนี่ยว่านิสิตเนี่ยจะต้องจบออกไปเนี่ยเป็นประชากรที่มีคุณภาพคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะเป็นเสาหลักของดีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอันแรกเนี่ยก็คือเราจะรู้รอบแน่ๆเพราะว่าหลายประเทศมากที่เราจะแตะกันรู้ลึกก็อาจจะรู้ลึกในทางทฤษฎีที่เรามองมันนะคะการบริการยุโรปอันถัดมาเนี่ยหมวดใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้อันนี้จะเกี่ยวข้องในสิ่งที่เราจะอธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียดภายหลังนั่นก็คือการประเมินผลกันว่าเราจะประเมินผลกันยังไงในวิชานี้ซึ่งมันจะประกอบด้วยการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนใช่ไหมซึ่งมันจะนำมาสู่ความรู้สึกค้นคว้าหาข้อมูลใฝ่รู้และอาจจะใฝ่ถึงขนาดที่อยากจะรู้ว่าประเทศนั้นแต่งตัวแบบไหนฉันจะได้แบบแต่งตัวมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือเราเห็นภาพใน Facebook ของรุ่นพี่แล้วเราก็แบบฉันอยู่วิชานี้ฉันเป็นอย่างพี่รุ่น6อะไรนะ65หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นกันไหมคะที่มีคนมาทำอะไรหลาดๆกันอ่ะดังนั้นเนี่ยการหาข้อมูลที่จะมาพรีเซนต์ในส่วนของเราเนี่ยอันนี้คือเป็นการใฝ่รู้รู้จักวิธีการเรียนรู้แล้วก็กลับมาที่วัตถุประสงค์ก่อนเอ๊ะแล้วมันข้อหนึ่งมันหายไปไหนเนี่ยอ่ะใส่แปลกเกินน่าจะมี3ข้อนะคะคือสร้างความเข้าใจกลุ่มประเทศยุโรปอย่างรอบด้านทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมแน่นอนรอบแน่นะคะอันที่2ก็คือสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริการยุโรปอย่างที่บอกก็คือว่ามันมีร่มอัมเบรล่าของสหภาพยุโรปมาครอบอีกทีไงที่มันมีผลต่อกลุ่มประเทศแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ในฐานะเป็นแรงผลักดันและการปฏิรูปนโยบายของรัฐในบริเวณนั้นและอันที่3ก็คือ issues คือสร้างความเข้าใจบทบาทของกลุ่มประเทศในยุโรปในเวทีโลกและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็น Eurozone Refugee Crisis มีอะไรที่เราได้ยินในยุโรปที่มันระเบิดบุ้มบ้างบุ้มบ้างขึ้นมามีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอังกฤษก็จะทำประชามติเพื่ออะไรคะเขาจะมีทำประชามติว่าจะเป็นสมาชิกภาพของ EU ต่อดีไหมให้ประโยชน์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตหลังจากที่เขาได้รัฐบาลใหม่นะคะดังนั้นมีหลายเรื่องมากนะคะอันนี้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องประมวลออนไลน์ของเราแล้วก็การประมวลรายวิชาคือเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีการถอนหรือการอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าใคร สามารถจับกลุ่มกันได้ก่อนดับไม่ถอนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยจับกลุ่มกันได้ก่อนเพื่อที่จะมาเตรียมนำเสนอผลงานเพราะสัปดาห์หน้าเราหยุดกีฬามหาวิทยาลัยใช่ไหมเออนะคะแล้วพอเปิดมาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มแรกละที่จะเริ่มพรีเซนต์นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นสัปดาห์นี้นะคะซึ่งมันจะมีเอกสารหนึ่งที่จะช่วยได้มากในการเรียนวิชานี้ก็คือว่าในทุกปีที่ผ่านมาเนี่ย8ปีนี้ปีที่8แล้วก็คือพี่ๆแล้วก็ผู้ช่วยทุกคนเนี่ยเขาอัดเสียงเอาไว้นะฮะแล้วเขาช่วยกันถอดแล้วเราก็ต้องเอามาทำให้มันเป็นภาษาคนต่อเพราะว่าตอนที่เราพูดเราไม่ได้พูดเหมือนมนุษย์เท่าไหร่ใช่ไหมฮะให้เป็นภาษาที่แบบมันก็ผ่านการกล่าวกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะฮะโดยที่ในปีนี้ก็จะเป็นครั้งที่3ที่พิมพ์แบบครบทุกสัปดาห์แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีว่าใครต้องการบ้างนะคะเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าในการตอบข้อสอบเนี่ยถ้าเรา rely on เอกสารนั้นหนึ่งเดียวอ่ะมันก็เหมือนเราอันเชอร์อ่ะเพื่อนแหละนะแล้วถ้าเราไม่ใฝ่รู้อ่ะหรือว่า further research ในหนังสือเล่มอื่นเลยอ่ะเราก็จะเอาไงเวลาเราอาจารย์อ่านแล้วให้คะแนนอ่ะใช่ไหมอาจารย์ก็จะรู้ว่าอันนี้มาจากที่ไหนอันนี้มาจากที่ไหนอ๋อคนนี้มีการแบบใฝ่รู้ตามคุณสมบัติของสำหรับของพันดิน further research มีได้มีไปอ่านงานภาษาอังกฤษด้วยมีอะไรอะไรตาม reading ที่ให้ไว้นะคะคือมันรู้อะในการตอบข้อสอบนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกกันว่าเราจะหวังผลขนาดไหนนะคะถ้าเราพูดว่าเกรดมันเป็นตัววัดนะประสิทธิภาพนะคะคราวนี้ในสัปดาห์ที่2เนี่ยคือสัปดาห์ที่ถัดไปเนี่ยก็คือเราจะต้องพูดถึงประวัติศาสตร์นิดนึงในเรื่องพัฒนาการทางการเมืองและการทูตในทวีปยุโรปตัวที่ท่อนแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่แบบอารยธรรมดั้งเดิมอะกรีกโรมันเลยแล้วก็มาอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่วิชาประวัติศาสตร์ไม่ทราบว่าใครเป็นโทประวัติมั้งโทประวัติศาสตร์เมื่อคืนไม่มีใครโทยุโรปก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ใช่ไหมบางตัวเคยเรียนบ้างหรือยังคะเรียนกับอาจารย์อะไรคะอ๋ออาจารย์สุโมนจันทาวันใช่นั่นแหละค่ะก็คืออย่างอาจารย์ทวันเนี่ยจะพูดเรื่องสมัยสมัยที่สองครั้งที่หนึ่งนาซีอะไรแบบฮิตเลอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนั่นน่ะเราจะเร็วมันแบบสปีดมากเพราะว่าเราจะดูช่วงที่จำเป็นอะเพื่อความเข้าใจกับระบบระเบียบทางการทูตและการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยในขณะนั้นเพราะฉะนั้นในคาบที่สองเนี่ยมันก็จะวึบมาจนถึงโซโล่ที่หนึ่งเลยนะคะโดยเนื้อหาโดยสังเกตเนี่ยก็คืออธิบายความสำคัญของภูมิภาคยุโรปในฐานะเป็นจริงๆแล้วเป็นศูนย์กลางของโลกใช่ไหมเราอาจจะบอกว่าตอนนี้อเมริกาเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางของการทูตเนี่ยนะคะแล้วก็ระบบระหว่างประเทศมาอย่างช้านานหรือแม้แต่การประชุมในสหประชาชาติก็เถอะก็มีศูนย์ตั้งต้นมาจากระบบระเบียบการประชุมแบบConcert of Europe เคยได้ยินใช่ไหมคะ Congress of Vienna อะไรเงี้ยในช่วงศตวรรษที่19นะคะมันจะมีการมากมายอย่างเช่นเราเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าสุริยาเวสเฟเลียเวสเฟเลียซิสเต็มแล้วเราเข้าใจเวสเฟเลียยังไงใช่ไหมมันก็มีข้อถกเถียงว่าแบบที่เราท่องกันมาตอนเด็กๆคือเวสเฟเลียมันทำให้เกิดอะไรคะเกิดรัฐชาติเลยใช่ไหมแต่มันก็มีข้อถกเถียงว่ามันเกิดจริงหรอตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันแค่เกิด สำนึกอ่ะเขาเรียกว่าสำนึกใช่ไหมสำนึกของการที่จะก่อร่างเป็นรัฐชาติในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีข้อถกเถียงกันนะคะแล้วก็มีเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติแล้วก็เรื่องกระแสชาตินิยมที่ปะทุมาตั้งนานแล้วก่อนที่จะเกิดชาตินิยมแบบสุดโต่งเลยอันนำมาสู่สงครามโลกครั้งต่อมาเนี่ยนะคะมีการไปว่าฝรั่งเศสนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชาติไตยุคใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ชาติไตแบบเอเธนใช่ไหมคะในยุคโบราณนะคะอันนี้ก็จะมีถอดเทปอยู่แล้วก็จะมีงานอ่านเพิ่มเติมนะคะนะคะก็คือตอนนี้จะมีประวัติศาสตร์การทูตตั้งแต่การประชุมที่กรุงเวียนนา1815จากมณฑลกำเนิดซีรีนะคะสเปเบอร์เจนะคะรูชเนอรี่ยุโรปนะคะอันนี้ก็จะไล่มาเลยนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยจะชอบเป็นข้อสอบปลายภาคคือระบบการประชุมนี่แหละระบบคอนเสิร์ตของยุโรปเพราะเราเรียนไปไม่เท่าไหร่เลยอะประมาณแบบกีฬามหาวิทยาลัยแล้วก็มาอีกแล้วก็จะสอบแล้วแล้วมิดเทอมดังนั้นมิดเทอมมันจะคะแนนเนาะมิดเทอมจะแค่120มันจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์นะคะทางการทูตเนี่ยนะคะของยุโรปอันนำมาสู่เนี่ยสันนิบาตชาติสหประชาชาติในปัจจุบันนะคะอันนี้เนี่ยสัปดาห์ที่3เนี่ยนะคะเราจะต่อประวัติศาสตร์จากสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสิ้นสุดสงครามเย็นนะคะซึ่งครั้งที่2เนี่ยเราจะเห็นการขึ้นมาของอำนาจใหม่คือใครคะสหรัฐอเมริกาแล้วก็การดีคลายของอำนาจเก่านั่นก็คืออย่างเช่นอังกฤษใช่ไหมพระอาทิตย์ไม่ตกดินในการมีอาณานิคมมากมายในอดีตนะคะเราเห็นระบบระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไปเพราะว่าสงครามโลกทั้งสองครั้งเนี่ยมันย่อยยับมากนะคะยุโรปเป็นส่วนหนึ่งของสงครามมันทำลายศักยภาพของมหาอำนาจเดิมอะนะคะแม้แต่อังกฤษที่เป็นหมู่เกาะก็เถอะนะคะดังนั้นเนี่ยมันได้เกิดสงครามใหม่ละนะที่ไม่ใช่สงครามโลกแต่เขาเรียกว่าเป็นสงครามทางอุดมการณ์หรือชื่อที่เรารู้จักกันดีคือสงครามที่ไม่ร้อนสงครามเย็นทำไมถึงเย็นคะใครเย็นใครร้อนกันแน่อะไรประมาณอย่างนี้ยังไงนะทางซ้ายว่าไงนะทำไมเย็น
เพราะสองขั้วหน้าไม่ได้ตอบ
แทนโลกค่ะแล้วสองขั้วอำนาจไม่ได้รบกันโดยตรงแต่ให้ชาวบ้านรบกันแทนเป็นสงครามตัวแทนใช่ไหมเป็น proxy war อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีกับข้อถกเถียงกันว่ามันเย็นจริงหรอมันเย็นทุกคนจริงหรอมันเย็นแค่ไอ้สองตัวพูดคำหยาบใส่หนามนะมันเย็นแค่สองคนนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพูดว่ากันไปนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ระหว่างการต่อสู้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นแต่ในช่วงรอยต่อระหว่างก่อนขึ้นสงครามเย็นเนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะสิ้นสุดเนี่ยหรือพูดกระโดดไปก็คือว่าเราจะให้ดูหนังซึ่งดูทุกปีนะคะไม่รู้ดูเล่นแล้วหรือยังนะคะคือเรื่องยูโรป้าจริงๆหนังเรื่องนี้เป็นหนังได้รางวัลเยอะนะแต่ว่ามันเซนส์ของมันเนี่ยคือมันตรงตัวเลยคือจริงๆมันไม่ใช่ตรงตัวนะคือเราคิดว่ายูโรป้ายูโรป้าหนังมันเหมือนแบบสารคดีท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะแต่มันตรงใจเราที่เราเลือกขึ้นมานะคะเพื่อเราเคยให้ดูตอนที่เรายังเรียนหัวอยู่คือมันเป็นเรื่องจริงอ้างอิงจริงของชีวิตยิวคนหนึ่งผู้ชายชาวยิวคนหนึ่งที่อยู่ในเยอรมันแล้ว ประเด็นสำคัญก็คือว่าแน่นอนชีวิตชาวยิวต้องพังแน่ๆในช่วงนาซีใช่ไหมเขาเด็กผู้ชายคนนี้ได้มีโอกาสเติบโตเนี่ยในช่วงสงครามโลกซึ่งมันกินระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยในทั้งสองอุดมการณ์อันแรกก็คือเขาไปอยู่ในโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าของโซเวียตเพราะฉะนั้นเขาก็กลายเป็นได้รับเทรนมาความเชื่อใช่ไหมคะความเชื่อแบบ USSR สายคอมมิวนิสต์แล้วพอสงครามมันรบกันอีกเขาก็จับพระจับผูไปอยู่กับนาซีเยอรมันโดยที่นาซีไม่รู้ว่าเขาเป็นยิวคือเขาฉลาดมากสามารถหลบได้ทุกอย่างจนกระทั่งเขาได้รับเป็นลูกเขาได้รับอดอปเป็นลูกบุญธรรมของทหารชั้นผู้ใหญ่เยอรมันเนื่องจากเขาไม่มีลูกโดยที่ไม่รู้ว่าเด็กเป็นยิวแล้วเขาก็เข้าไปเทรนในพวกยุวชนทหารนะคะโรงเรียนของฮิตเลอร์แล้วเขาก็สบายก็สบายมากๆนะเพราะเขาจะต้องทำให้คนไม่รู้เวลาเขาอาบน้ำแก้ผ้าอาบน้ำว่าเขาเป็นยิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปดูตอนจบมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สาระสำคัญเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าผู้ชายคนนี้รอดยังไงนะแต่สาระสำคัญแล้วก็เราไม่ได้ดูเรื่องการแก้ผ้าอย่างไรนะคะเพราะมันจะมีฉากนั้นเยอะมากนะคะแต่ว่าสาระสำคัญก็คือเราจะเห็นภาพว่าอุดมการณ์ที่ต่างกันสุดๆอะฟาสซิซึมขวาจัดกับคอมมิวนิซึมซ้ายสุดเราจะเห็นภาพของความแรงเป็นหมดเข้าใจไหมถึงแม้ว่าความเชื่อของแต่ละเองมันต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่สนุกอะสนุกแน่ๆแหละนะคะก็อันนี้จะเป็นช่วงที่เราจะฉายบ้างแล้วก็เราจะเข้าสงครามเย็นแล้วที่แน่ชัดแล้วว่าอเมริกากับโซเวียตซึ่งเป็นผู้ชนะสงครามทั้งคู่เขาแยกกันละทางอุดมการณ์นะคะเป็นโลกที่หนึ่งโลกที่สองนะคะแต่ว่าเนี่ยเพราะว่านิสิตพูดถึงเรื่องสงครามตัวแทนนะแบบรบกันจริงแน่นอนไอ้จุดเริ่มต้นของสงครามเย็นมันอยู่ที่ยุโรปมันเย็นไหมถ้าเราพูดถึงการยิงใส่กันแน่นอนมันเย็นมันไม่มีการเกิดรบขึ้นมากลางประเทศเยอรมันใช่ไหมแต่ว่าในทางการแบ่งแยกเนี่ยมันค่อนข้างเป็นสมรภูมิลึกๆเหมือนกันก็คือเรามีสัญลักษณ์ทางกายภาพที่แบ่งโลกตะวันตกกับตะวันออกกลางเยอรมันนั่นก็คือกำแพงเบอร์ลินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมีการทำลายกำแพงเบอร์ลินในปี1989เนี่ยมันก็เท่ากับทำลายสัญลักษณ์ทางกายภาพของสงครามเย็นไปโดยปริยายด้วยใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยพัฒนาการของเยอรมันเนี่ยแล้วก็การแยกเยอรมันออกเป็น2ประเทศเนี่ยเยอรมันตะวันตกเยอรมันตะวันออกมีร่มเงาทางด้านความมั่นคงอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่ามีองค์การความมั่นคงร่วมกันเนี่ยอย่างเช่นนาโต้เนี่ยหรือองค์การสัญญาแอตแลนติกเหนือเนี่ยนะคะมันทำให้เราจะเห็นภาพชัดละว่าทุกอย่างมันเซ็นเตอร์หรือว่ารวมศูนย์เนี่ยที่ยุโรปนะคะเป็นคำอธิบายของเรานะคะในเรื่องสงครามเย็นแล้วเราจะมีการมองจากมุมของอเมริกามองจากมุมของสหภาพโซเวียตด้วยนะคะเพราะภาพของเราในเรื่องการแบ่งเยอรมนีเนี่ยเราก็จะคิดว่าแบบโซเวียตร้ายมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นก็เลยแยกกันดีกว่าณโมเมนต์นั้นมันมีคำหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีของเยอรมันคนแรกหลังสงครามก็คือนายคอนราดอาเดนาเวอร์เนี่ยเขาจะใช้คำพูดที่ว่า I divided Germany เนี่ย is better than unified communist one ก็คือแปลว่าอะไรคะให้เยอรมันแบ่งเป็นสองดีกว่ารวมเป็นหนึ่งแล้วเป็นอะไรเป็นเยอรมันภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์นะฮะดังนั้นมันมีการแยกกันเกิดขึ้นเราจะเห็นกระแสขวาอนุรักษ์นิยมเนี่ยตอนนั้นนะคะในสัปดาห์ถัดมาเนี่ยเราจะเข้าสู่เรื่องการบูรณาการในสหภาพยุโรปนะคะซึ่งเราเคยเกิดแล้วว่าเราไม่สามารถศึกษาเรื่องกลุ่มประเทศในยุโรปเนี่ยแยกฝังหากจากไอ้กระบวนการของ EU นี่ได้นะคะแล้วกระบวนการของ EU เนี่ยเป็นกระบวนการที่มันไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทันสมัยเท่าน่ะนะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการบูรณาการมีใครกำลังเรียนอินโทร EU อยู่ด้วยมั้ยหรือว่าเรียนเทอมที่แล้วแล้วมันเป็นเทอมนี้หรือเทอมที่แล้วในอินโทร EUเรียนตอนปี2ไปแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยเทียบกับอาเซียนเนี่ยใช่ไหมEU มีสิ่งพิเศษถึงแม้ว่าตอนนี้เราได้เข้าสู่ AEC กันแล้วใช่ไหมคะแล้วเรากำลังจะเป็นประชาคมอาเซียนกันแล้วแต่ว่า EU มีสิ่งพิเศษมากๆคือมีสิ่งที่เรียกว่า integration หรือว่าการบูรณาการเราได้ยินคำว่าบูรณาการบ่อยมากใช่ไหมแม้กระทั่งนโยบายของรัฐไทยอย่างเช่นเราจะบูรณาการการศึกษาเราจะบูรณาการการสาธารณสุขเราจะบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมเราจะแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยคำว่าบูรณาการนี่มันต้องเยอะแน่ๆเลยมันมีความเยอะของมันแต่เรายังไม่รู้สึกว่ามันเยอะยังไงใช่ไหมแต่ในทัศนะที่เราเรียนในยุโรปเนี่ยบูรณาการของเราเนี่ยมันคอมมิตมากกว่าที่พูดกันเพราะว่าการบูรณาการของยุโรปเนี่ยหมายความว่าประเทศสมาชิกเนี่ยต้องสละเลยคะ sovereignty คืออำนาจอธิปไตยอะประเทศสมาชิกมีอำนาจอธิปไตยมากทั้งอะ 100% อะทุกอย่างความมั่นคงอะไรนู่นนี่นั่นเศรษฐกิจซึ่งในทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาต้องแบบสลากมากเหลือเกินอะมอบการตัดสินใจมอบอำนาจที่ประปายไปให้สหภาพยุโรปไปให้บรัสเซลส์ไปให้องค์กรกลางนะคะทุกวันนี้ถ้ามีการเจรจา FTA อะไรกับไทยหรือกับอาเซียนคนที่บินมาเจรจาก็คือบรัสเซลส์นะคะไม่ใช่เป็นแยกประเทศสมาชิกเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ย EU เนี่ยก้าวหน้าที่สุดเมื่อเทียบกับความร่วมมือหรือการเป็นภูมิภาคนิยมอื่นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือมีนาฟตาเอเชียเฉียงใต้มีอาเซียนแอฟริกันมีแอฟริกันยูเนียนลาตินอเมริกามีเมโคซูอะไรอย่างเงี้ยนะเราถือว่ายุโรปเนี่ยมันแอดวานซ์มากที่สุดเราก็จะดูเลยว่ากว่าจะมาเป็น EU เนี่ยมันไม่ได้คือเรารู้ว่าอาเซียนก็เป็นอาเซียนตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นอาเซียนจนถึงบัดนี้ใช่ไหมแต่ว่ากว่าจะมาเป็น EU เนี่ยมันคืออาเซียนแล้วก็อาเซียนใช่ไหมแค่มีจำนวนมากขึ้นแต่ EU เนี่ยมันเริ่มจากอะไรเล็กๆอ่ะแล้วนักบูรณาการทุกคนเนี่ยเขาใช้คำว่าUnlimited but decisive point คือบูรณาการกันแค่จุ๊บจิ๊บจำกัดแต่ว่า decisive point อะแปลว่าไงแต่เราต้องจริงจังกับมันนะได้ไหมเราต้องจริงจังกับมันอะดังนั้นเนี่ยเขาเริ่มจากอะไรเขาเริ่มจากถ่านหินและเหล็กคือเขาจะรวมทรัพยากรทำ FTA ทำ Custom Union กันแค่2ตัวเนี้ยฐานนี้กับเหล็กนะคะเราก็มาให้กำลังใจ AEC ของเรากันนะคะก็มีหลายตัวมากเลยนะคะอันนี้ก็ฐานนี้กับเหล็กนะคะว่าเขาจะโฟกัสเนี่ย Unlimited but decisive point แค่เนี้ยนะคะแล้วมันเวิร์กเว้ยเฮ้ยมันเวิร์ก ขาก็มาคุยต่อว่าเราจะไปทางไหนดีใช่ไหมนะเขาก็มีการคุยเรื่องอะไรมันอินตอนนั้นอะในอดีตนะพลังงานปรมาณูเป็น energy ที่สำคัญแล้วเขาก็คุยเรื่องเหมือนเราอะคุยการตั้งสิ่งที่คล้ายกับ AEC ก็คือ EEC ตลาดร่วม European Economic Community นะคะแล้วก็เขาก็รวมทุกอย่างนะคะภายใต้ชื่อว่า EC หรือประชาคมยุโรปคือถามจริงๆเคยได้ยินคำว่าประชาคมยุโรปไหม European Community เกิดพ.ศ.เอ้ยเกิดคริสต์ศักราชอะไรกันคะเอาจำปีเกิดตัวเองไม่ได้2000 1995ก็คือเกิดตอนที่มันไม่มี EC แล้วใช่ไหมเพราะ European Union มันเป็นช่วง1992กับ1993เพราะอันนี้คือ EU Gen ใช่ไหมแต่ถ้าเราถามเราเนี่ยเราก็จะเกิดมาตั้งแต่ตอนสมัยเราเรียนเนี่ยเราก็จะเรียนตั้งแต่ยังไม่มีคำว่า EU อ่ะใช่ไหมเราก็อยู่กับ EC เนี่ยตอนเราก็ไม่มีเงินยูโรด้วยอะไรด้วยเป็นเงินของแต่ละประเทศอ่ะนะคะดังนั้นนี่เป็น EU Gen ละของเราก็จะเป็นทั้ง EC แล้วก็ EU Gen แล้วก็จะเป็นจะEU Gen เลยเปล่าก็ไม่ใช่นะคะก็อันนี้ตัดต่อด้วยนะคะคำนี้นะคะก็มาจนถึงเข้าเนี่ย1992เนี่ยสุริยามาสตริชเนี่ยการเกิดสหภาพยุโรปเนี่ย EU กับ EC ต่างกันยังไงแน่นอนบูรณาการทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ถ่ายหินแล้วเหล็กแล้วแต่ EU เนี่ยมันคอมมิตเรื่องอื่นเพิ่มมาเองและเป็นเรื่องที่ปกติรัฐชาติไม่มอบหน้าที่ประทานให้ใครเรื่องอะไรฮะความมั่นคงนะนโยบายต่างประเทศ foreign policy border control เคยไปเที่ยวใช่ไหมเราเห็นว่าระบบจัดการมันเป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมถึงแม้ว่าบางประเทศยังต้องขอวีซ่ากันเถอะใช่ไหมอย่างเช่นหมายถึงบางประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเชงเก้นใช่ไหมแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยมันเดียวกันในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากดังนั้นเนี่ยมันต้องให้เศรษฐกิจมันแน่นๆแล้วมันมาทีหลังและสิ่งสำคัญคือระบบระหว่างประเทศมันเกิดการพังทลายของกำแพงเบอร์ลินมันเกิดการล่มสลายของอาณาจักรหนึ่งในปี1991คือสหภาพโซเวียตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่ EU เขามาคิดกันว่าคือแต่ก่อนเราก็อยู่ภายใต้ร่มเงาสหรัฐอเมริกามันถึงเวลาละที่ฉันจะต้องมีนโยบายการเมืองความมั่นคงต่างประเทศความมั่นคงภายในเป็นของตัวเองมากกว่าแค่เรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเขาคิดว่านะตอนนั้นเนี่ยภัยคุกคามหรือว่าเทรดใหญ่ของเขาเดิมเนี่ยก็คือสหภาพโซเวียตมันไม่มีแล้วมันเหลือแค่รัสเซียแต่ว่ามันไม่ใช่ the end of the story ไงใช่ไหมเพราะว่าเราก็จะตอบมาเราจะรู้ว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องพัฒนาการนะคะคราวนี้สัปดาห์ถัดมาเนี่ยเราต้องดู approach ในการศึกษา EU นะคะหรือกรอบความคิดหรือว่าทฤษฎีนะคะสิ่งสำคัญคือเพื่อให้ความเข้าใจง่ายอะเราต้องดูแฟกต์ก่อนใช่ไหมเราดู EU มันเกิดมายังไงถ่านหินและเหล็กแล้วก็สโนว์บอลมันเป็นยังไงเราดูแฟกต์ก่อนเพราะถ้าเราเอาทฤษฎีขึ้นก่อนเนี่ยเราจะอ้อมกันมากแล้วใช่ไหมเพราะเรายังไม่รู้ว่าแฟกต์มันคืออะไรคราวนี้เรารู้แฟกต์มาละเราเริ่มพูดถึงทฤษฎีนะคะทฤษฎีเนี่ยมันจะมีอยู่ 3 generation นะคะ3 generation มันจะมีบทความของเราอีกอันนึงนอกเหนือจากเทปคำสอนของเราเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งวารสารสังคมศาสตร์ปริธรรมแล้วก็วารสารสังคมศาสตร์ที่ห้องสมุดก็มีนะคะเป็นบทความภาษาไทยคือเราแบ่งทฤษฎีในการศึกษา EU เป็น3 gen แล้วก็3 gen เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูจากสภาพการบูรณาการที่มันเกิดขึ้นจริงอ่ะใช่ไหมมันเป็นวิธีการได้ทฤษฎีที่เป็นแบบดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เอามาสรุปเป็นทฤษฎีว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมันคุยกันแต่เรื่องการสละอำนาจอธิปไตยแล้วก็รวมกันในฐานหินและเหล็กแล้วก็สโนบอลอ้วนขึ้นในเรื่องอื่นๆดังนั้นทฤษฎียุคแรกเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่เน้นการบูรณาการมันแตกต่างกันก็จริงในสับกรุ๊ปแต่ว่ามันต้องการจะอธิบายว่าใครกันแน่เป็นพี่ใหญ่ในการบูรณาการตัว EU กลางที่ทำหน้าที่แทนรัฐหรือว่ารัฐยังเป็นใหญ่เพียงแต่รัฐรู้สึกว่า EU ให้ประโยชน์ก็เลยมอบหน้าที่ตายไปฉันจะได้สบายด้วยสะดวกด้วยไม่ต้องมาเปลืองแรงเรื่องอย่างนี้ EU ไปจัดการแทนเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีย่อยๆที่เขาจะเถียงกันว่าสุดแล้วอำนาจในการบูรณาการเนี่ยมันถ่ายโอนอธิปไตยหรือ sovereignty อะจริงหรือเปล่านะคะมันก็จะมีเรื่องพระกิจยมใหม่ new functionalism ที่โปรทางยุโรปเขาว่าเนี่ยเป็นคนยึดอำนาจมากับฝั่ง IG intergovernmentalism ซึ่งมันเป็น IG ที่มาก่อน Instagram เข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยที่จะมองว่ารัฐสมาชิกเห็นว่า EU ให้ประโยชน์ก็เลยมอบอำนาจที่ต่อไปแต่ถ้ารัฐสมาชิกเห็นว่าเรื่องนี้ฉันไม่ได้ประโยชน์อ่ะฉันก็ไม่มอบหน้าที่ประทายเขาก็จะยกเคสเช่นทำไมอังกฤษไม่ใช้เงินยูโรทำไมเดนมาร์กสวีเดนไม่ใช้เงินยูโรทำไมฝรั่งเศสถึง walk out การประชุมในช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเจนแรกเลยนะคราวนี้เจนที่สองเนี่ยเจเนอเรชันที่สองเนี่ยเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นในยุคที่ EU มันทำหน้าที่เยอะมากนะคะแทนรัฐบาลแต่ละประเทศเรื่องเกษตร EU ก็ดูเรื่องขนส่ง EU ก็ดูคมนาคม EU ก็ดูการค้า EU ก็ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยนักทฤษฎียุค2เนี่ยมันมาสนใจแล้วว่ารัฐหรือบรัสเซลส์เป็นคนยึดอำนาจเขามองว่ากระบวนการกำหนดนโยบายเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นทฤษฎีเจน2เนี่ยจะเกี่ยวข้องมากกับทางรัฐศาสตร์แล้วก็ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือ public administration นะเพราะเขาดูกระบวนการตัดสินใจตอนเราเรียนหลักรัฐศาสตร์เข้าใจว่าเราก็ต้องเรียนทฤษฎีระบบใช่ไหมที่มันมีกล่อง black box แล้วมันยังไงอีกสอนเราทีเพราะเรียนมาแล้วมี inputอะไรผุดคะอะไรเลยนะดีมานด์ความต้องการเชิงนโยบายแล้วยังไงต่อแล้วเข้าไปในกล่องแล้วออกมาเป็น policy output แล้วยังไงต่อเป็น feedback เป็น outcome กลับไปไหนคะกลับบ้านกลับไปยังไงนี่ถามจริงนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เราเรียนมาปีหนึ่งเป็นนี้ใช่ไหมกับวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานมานะฮะดังนั้นเนี่ยไอเจนสองของ EU เนี่ยก็มานั่งดูไอ้กล่องนี้แหละ ต่เขาจะมีการตีความ interpretation ของกล่องที่แตกต่างกันในแต่ละนโยบายที่อยู่ในสับกรุ๊ปนะคะบางคนเขาให้ความสำคัญกับภาคเอกชนบางคนเขาให้ความสำคัญกับการดูว่าสถาบันใน EU นะสถาบันในตัว EU เองหรือว่าตัวพวกกลุ่มล็อบบี้ตัวอะไรเนี้ยแต่ละทฤษฎีเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในรายละเอียดนะคะเพราะว่า EU ทั้งนี้ทั้งนั้นนะยุค Gen 2ก็คือเป็นยุคที่เข้าไปทำนโยบายแทนรัฐสมาชิกมากมายเหลือเกินเข้าไปแบ่งเบาภาระมากมายเหลือเกินดังนั้นเขาก็ observe ในลักษณะเป็นรัฐศาสตร์และศาสนศาสตร์หรือการศึกษาทางด้านนโยบายศึกษานะคะคราวนี้ในเจนสุดท้ายเนี่ยนะคะเจนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Europeanization เราก็แปลตาม globalization เลยว่ายุโรปพิวัตรจริงๆเราพูดถึงยุโรปเราพูดถึงยุโรปพิวัตรนานมากแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้จบลิขสิทธิ์นะคะมันก็เหมือนคำว่า integration นั่นแหละมันไม่ใช่แบบยุโรปพิวัตรมันไม่ใช่แค่แบบการทำอะไรอะไรที่เป็น character ที่สุดก็เราจะแบบเป็นสามยุโรปทำอะไรคะเหมือนที่เรารู้สึกว่าแมคโดนัลด์คือแบบ Americanization อะไรที่เป็น Europeanization คุณค่า Human Rights คือคนที่สิทธิ์ต่อมาเนี่ยมันมากกว่า Pop Culture ใช่ไหมคือยุโรปพิวัตรเนี่ยแน่นอนมันแปลว่าไอเซชันเนี่ยมันคือมันอภิวัตรใช่ไหมมันทำให้เป็นยุโรปแต่มันไม่ใช่แค่การใช้สินค้ายุโรปหรือ culture แบบที่ดังๆใช่ไหม pop culture แต่ว่ามันมีหลายด้านมากอะนะซึ่งคร่าวๆก็คือมันมีกระบวนการที่เรียกว่า top down เหมือนทหารนะ top down ก็คือจากยุโรปนโยบายยุโรปเนี่ยมีผลต่อในประเทศขนาดไหนบ้างถ้าเรายกเคสอาเซียนให้เห็นก็ว่าเนี่ยพอเกิด AC เกิดการเซ็นอาเซียน community แล้วอะมันมีผลต่อการที่รัฐบาลเราต้องไปปรับกฎหมายทางเศรษฐกิจกฎหมาย SME อะไรเงี้ยมันมีการทับกันที่ไหนมากอีกกระบวนการนึงก็คือ bottom up bottom up ก็คือจากไม่ใช่กระโดดแก้วรวดเดียวหมดหรือว่าชื่อบาร์ในเชียงใหม่ bottom up คือยังไงคะมันกระบวนการจากล่างขึ้นบนมันจะแปลว่าอะไรมันคือการกระบวนการจากประเทศสมาชิกขึ้นข้างบนEU นโยบายที่มันเกิดขึ้นมามันต้องมีเขาเรียกว่ามันต้องมีภาพสะท้อนหรือว่า reflection ของประเทศสมาชิกนั่นแหละอย่างเช่นยกตัวอย่างเงินยูโรเนี่ยมันก็ฉายภาพของนโยบายการเงินของฝรั่งเศสหรือเยอรมันเห็นไหมนโยบายความมั่นคงก็ฉายภาพนโยบายของอังกฤษนโยบายเกษตรมันก็มีความเป็นฝรั่งเศสคืออัตลักษณ์หรือความต้องการใช้นโยบายของประเทศไหนที่มีผลดันขึ้นไปแล้วกลายเป็นนโยบายของยุโรปที่ใช้กันหมดเลยในประเทศสมาชิกในภาพรวมและอีกกระบวนการหนึ่งเขาเรียกว่ากระบวนการไซด์เวย์ออกไปด้านข้างก็คือเป็นกระบวนการที่อย่างที่น้องนิสิตบอกว่าhuman rights การที่คุณค่าของยุโรปเนี่ยมันกลายเป็นยุโรปกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรมหาอำนาจทางนอมหรือประเทศฐานที่เอาอเจนดานี้ไปบอกในขั้นเราใช่ไหมทุกวันนี้สหภาพยุโรปเขาก็กดดันว่า ให้เรารักษาสิทธิชนให้เราจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนู่นนี่นั่นเอาไปผ่องถ่ายอาจจะทั้งแบบโดยการจูงใจหรือโดยแกมบังคับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะในบริเวณที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ทวีปยุโรปใช่ไหมใช่ไหมอย่างเช่นในเคสของพม่าเคสขององซานซูจีการจัดการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยในบริเวณบ้านเราด้วยในชาวเชียงใต้แล้วเห็นแบบคุณค่าที่ยุโรปยึดมั่นอ่ะนอกจากสิทธิชนแล้วมีอะไรประชาธิปไตยมีอะไรไหมคะการยกเลิกโทษประหารชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการค้าเสรีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจอะไรพวกเนี้ยนะคะเขาจะมีหลายหน่อยนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีทั้ง top down bottom up นะคะแล้วก็ sideways นะคะคราวนี้จะเข้าเรื่องประเทศละนะคะประเทศแรกที่เราจะเริ่มซึ่งเป็นเซสชันที่เป็นดีโวตเป็นประเทศนี้ประเทศเดียวที่จะเป็นประเทศสำคัญคือฝรั่งเศสเพราะว่าแผนการที่รวมยุโรปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจากฝรั่งเศสนะคะผ่านหินและเหล็กแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยฝรั่งเศสก็พาราดอกซ์อ่ะเหมือนวงดนตรีนี่ใช่ไหมชื่อวงมากหรือชื่อเพลงชื่อวงแล้วมันก็พาราดอกซ์เหมือนผู้สอนนี่แหละนะคะนะแต่พาราดอกซ์เป็นเรื่องดีนะฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่สำคัญก่อตั้งขึ้นมาแล้วเป็นประเทศที่แพ้หรือชนะสงครามโลกแพ้หรือชนะสงครามโลกชนะเธอตอบช้าเดี๋ยวคนนี้เขาดู YouTube เขาจะบอกว่าเด็กจุฬาทำไมฉันตอบเร็วกว่าเองตัดออกไปได้ครับก็ชนะนอกจากชนะแล้วเนี่ยคนชนะไม่ได้สิทธิพิเศษคืออะไรได้เป็นคณะมนตรีอะไร Big Five เนี่ยอีกอะไรนะคะเป็นอะไรคะUNSC คณะมนตรีของสหประชาชาติดังนั้นฝรั่งเศสบิ๊กมากในยุโรปในตอนต้นใช่ไหมเพราะเมื่อเทียบกับเยอรมันผู้แพ้สงครามที่ต้องโดนกดดันมากมายนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ดูแค่ตรงนั้นไงเราดูมาแล้วไงว่าฝรั่งเศสมีกระบวนการที่สำคัญทางประชาธิปไตยคือการเป็นฝรั่งเศสดังนั้นเนี่ยมันเป็นไอดีนิตี้หรืออัตลักษณ์สำคัญที่ทำให้ฝรั่งเศสไม่เหมือนชาติอื่นในภาวะสงครามเย็นเนี่ยเราเชื่อมาตลอดว่าโลกมันมีแค่สองขั้วก็คือสหรัฐอเมริกาโลกที่หนึ่งกับสหภาพโซเวียตโลกที่สองแต่ว่าถ้าเราศึกษาไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าในสองขั้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันคือขั้วคอมมิวนิสต์เขาก็มีแตกๆของเขาใช่ไหมถ้าเราดูระบบความประเทศแต่นี่เรามาดูในขั้วเนี่ยเราจะคิดว่าฝรั่งเศสโอนอ่อนผ่อนตามสหรัฐอเมริกาก็ไม่ใช่เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาคิดตลอดเวลาว่าเขาเป็น the third force หรือเป็นมหาอำนาจที่สามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าฝรั่งเศสถึงแม้ว่าหัวข้อบอกว่านักบูรณาการแต่เมื่อใดก็ตามที่ฝรั่งเศสมีผู้นำหรืออีลีทที่เป็นอรังนิยมแล้วก็หวงแหนอำนาจอธิปไตยอย่างเช่นนายพลชาร์ลส์เดอโกลเนี่ยฝรั่งเศสก็จะไม่ยอมทำตามอะไรที่การบูรการของ EU เขาสั่งนะคะแล้วก็จะออบเจกต์ในเรื่องที่ไปให้ผลประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษอะไรเงี้ยมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยบทบาทชนชั้นนำของฝรั่งเศสแต่ละสมัยเนี่ยก็มีผลนะคะเราจะมีชาร์ลส์ดีโกอยู่ฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็จะมีคนหลังๆที่แล้วก็คนแรกที่ก่อตั้ง EU ขึ้นมาเนี่ยนะคะ อย่างเช่นชองโมเนลเบอร์ชูมองจอร์ดปอมปิดูวาเลอร์ทีดิสคาร์เดสไตน์นะคะพยายามจะ pronounce ให้เป็นฝรั่งเศสฟองซัวมิเตอร์ฮอมเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกผู้นำในปัจจุบันชาร์ลส์ลอซาโกซี่ตอนนี้อยู่ในสมัยของฟองซัวอลองอะไรอย่างนี้ที่ไม่ได้มาจากคอนแลนด์นะคะก็นะเราก็จะดูบทบาทของฝรั่งเศสในแต่ละวิกฤตการณ์นะคะเราคิดว่าในตอนแรกหลังสงครามเนี่ยเยอรมันย่อยยับนะแล้วก็ยังต้องมาจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามใช่ไหม War Reparation แล้วโดนมหาอำนาจทั้งภายนอกอย่างสหรัฐอเมริกาภายในยุโรปเองเนี่ยกดดันอีกนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยนโยบายเยอรมนีเนี่ยที่เดิมในอดีตนะเราดูเรื่องสมัยบิสมาร์คแล้วก็เรามาดูว่าเขาเป็นศูนย์กลางสงครามเย็นแล้วก็แทงเบอร์ลินหรือมองเบอร์ลินที่แบ่งออกเป็น2ประเทศเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยเยอรมันถึงแม้ว่าตอนแรกจะดูเหมือนแบบต้องยอมตามฝรั่งเศสมหาอำนาจแต่ว่าเขาก็ถือว่ามีบทสำคัญทางการเมืองและการทูตของภูมิภาคยุโรปเนี่ยมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ตั้งประเทศบิสมาร์คนะคะเป็นคู่ต่อตีในสงครามโลกถึง2ครั้งแล้วก็แพ้เรียบทั้งคู่นะคะแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่เกิดใหม่นะฮะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในฐานะรัฐชาตินะดังนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นเยอรมันแบบในอดีตมันเป็นภาพที่โอเคภาพของนาซีใช่ไหมภาพของกระบวนการขวาจัดภาพของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะดังนั้นเนี่ยเยอรมันในปัจจุบันเนี่ยหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยเขาต้องหาอัตลักษณ์ที่เป็นเยอรมนีที่แบบสันติเยอรมนีที่แบบให้ความร่วมมือเยอรมนีที่โอเคอ่ะกับประชาคมระหว่างประเทศอ่ะดังนั้นเนี่ยเซนส์ออฟเซลของเยอรมนีเนี่ยมันไมโครโฟนมันอิงมากกับความเป็นประชาคมฐานหินและเหล็กและการสโนว์บอลเป็นสหภาพยุโรปในปัจจุบันก็คือมันเหมือนไอเดนติตี้หรือว่าอัตลักษณ์ของเยอรมันกับอัตลักษณ์ของยุโรปเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันไปเลยใช่ไหมคะคุณค่าชักใจสิวิชนอะไรที่เราไล่เรียงกันมานะคะดังนั้นเนี่ยการสลายความเป็นชาตินิยมขวาจัดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเยอรมันในสถานะที่เราเรียกว่ากึ่งอธิปไตยเนี่ยหรือว่าหลังสงครามที่สองเนี่ยเพราะว่าฝ่ายสัมพันธมิตรต้องเข้ามาช่วยจัดการใช่ไหมมีการแบ่งเยอรมันอเมริกาเข้ามาดูแลเรื่องการทหารและความมั่นคงภายใต้เนโตเนี่ยอันเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเยอรมันเนี่ยมีบทบาทที่เป็นตามเข้าไปอะแพสซีฟแต่ว่าเมื่อเราศึกษามาเรื่อยๆแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันเยอรมันยังไงบ้างคะภายใต้แองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีหญิงโดดเด่นมากใช่ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองเพราะว่าถ้าเราดูการเมืองภายในอันส่งผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของเยอรมนีเนี่ยผู้นำเยอรมนีจะไม่สามารถแข่งกล้าวได้เท่ากับผู้นำฝรั่งเศสผู้นำอังกฤษเพราะระบบการเงินภายในของเยอรมนีอ่ะมันไม่ได้เอื้อให้เด่นได้ขนาดนั้นเพราะมันมีการคานอำนาจเยอะในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับรัฐบาลกลางแต่ว่าด้วยความเป็นแองเกลาเมอร์เคลนั่นแหละนี่เป็นสิ่งที่เราต้องถกเถียงแล้วก็ดูกันว่าเขาทำให้เยอรมนีแบบเหมือนเป็นอำนาจอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะคะในยุโรปแล้วเขาก็แบกรับภาระหลายๆประการนะตั้งแต่เรื่องยูโรโซนและเสถียรภาพการแก้วิกฤตนี้ในกรีซหรือว่าการ รับภาระผู้อพยพนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะศึกษากันนะฮะนโยบายต่างประเทศเยอรมันจากศูนย์กลางการทูตและสงครามสู่ผู้รักษาเสรีภาพของยูโรโซนนะฮะน่าจะเพิ่มว่าเรื่องผู้อพยพด้วยนะคะประเทศที่3ที่ต้องมาเกี่ยวอีกแล้วเขาเรียกเป็นประเทศที่มันมีงานที่เรียกว่า awkward partner เป็นหุ้นส่วนที่แปลกพิกลกระอุกกระอักนะคะเพราะอะไรนะคะชื่อหัวข้อคือนโยบายโดดเดี่ยวและสถานะหุ้นส่วนที่ลังเลเป็น hesitant แล้วก็เขามีนโยบาย isolationismที่เรียกว่า splendid isolation ไม่รู้เคยได้ยินนะโดดเดี่ยวกับสง่างามอะไรเงี้ยในสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยโปรแกรมแชทมันเป็น MSN Messenger ใช่ไหมเธอเกิดทันไหม MSN Messenger แล้วเราจะสามารถตั้งอารมณ์เราได้อะหลังจาก Messenger อะไรเงี้ยฉันก็จะแบบออฟไลน์แล้วก็เขียนว่าSplendid isolation mode นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำบ้านบน Facebook อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะกำลัง paradox อยู่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเรารู้ปัญหาแรกนะถ้าใครตามเรื่องEUหรือว่ายุโรปก็คืออังกฤษไม่ได้เป็นสมาชิกแต่แรกตั้งแต่ฐานหินและเหล็กคือเข้ามาตอนที่ชาวบ้านเราช่องเขาได้ร่วมงานกันมานานแล้วได้ร่วมกันสลาธิปไตยมานานแล้วนะคะดังนั้นมันมีคำว่า partial urbanization มียุโรปที่วัดแค่บางส่วนอาจจะเป็นเรื่องภูมิศาสตร์หรืออาจจะเป็นเรื่องกระแสชาตินิยมใช่ไหมเราพูดถึงเดวิดคาเมรอนที่เพิ่งได้รับตำแหน่งและกำลังจะแคมเปญในการลงประชามติ Brexit ก็คืออังกฤษจะอยู่กับ EU ต่อหรือไม่นะคะเพราะเราก็ต้องเห็นใจอังกฤษอังกฤษไม่ได้เข้าแต่แรกไม่ได้มารับดอกออกผลของประชาคมฐานหินแล้วเลยเข้ามาก็เข้ามาตอนที่แบบทุกอย่างเป็น bottom up โดยฝรั่งเศสเยอรมนีเป็นนโยบายที่วางที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศแรกๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอังกฤษไม่ใช้เงินยูโรนะอังกฤษจะมีนโยบายที่เข้าร่วมบางอย่างแล้วก็ไม่เข้าร่วมบางอย่างนะคะถ้าแปลภาษาไทยก็จะตลกว่าเป็นพันธมิตรแปลกพิกลเป็น awkward alliance หรือว่า partner นะคะแต่สิ่งสำคัญที่เราจะดูเรื่องสื่อเรื่องโซเชียลมีเดียอังกฤษเนี่ยก็คือเราหาคนที่เขามีความเป็นยุโรปอะนะมีความเป็นยูโรเปียนไนซ์เนี่ยค่อนข้างน้อยคือในเคสฝรั่งเศสจะเยอะแต่เนื่องจากเราอาจจะมีชาวสเตอร์โกที่มีความนิยมโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะคะเราเห็นทิศทางของอังกฤษที่ชัดมากในกระบวนการบูรณาการของสหภาพยุโรปนะคะคราวนี้ถัดมาเราจะพูดถึงประเทศที่ประสบวิกฤตนะคะก็คืออิตาลีสเปนโปรตุเกสแล้วก็กรีซเราจะแยกไอร์แลนด์ไปอยู่พาร์ทประเทศเล็กๆพูดรวมๆก็คือเราพยายามจะหาความ similarity นะเรามีความรู้สึกว่า4ประเทศเนี้ยเป็นบริเวณที่เป็น civilization แรกๆใช่ไหมกรีซโรมันโปรตุเกสกับสเปนก็เป็น empire ก่อนใช่ไหมก่อนอังกฤษมีแสนยานุภาพทางด้านกองทัพเรือค้าขายไปทั่วโลกนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยได้กลายเป็นประเทศที่ประสบวิกฤตนี่แล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ได้รวยเหมือนประเทศอื่นและประเทศร่ำรวยก็จะเรียกประเทศนี้เป็นยุโรปชายขอบหรือว่า European Periphery หรือว่าประเทศของเราก็จะเรียกเขาเป็นกลุ่ม Peaks อะไรอย่างเงี้ยPIGS ก็คือมีอะไรบ้างนะฮะก็นี่แหละก็ตามอักษรย่อของประเทศเหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยประเทศเหล่านี้ยกเว้นอิตาลีที่เข้าจมูกฐานหินและเหล็กแต่แรกเนี่ยป ประเทศเหล่านี้เพิ่งเข้ามาทีหลังเพราะว่าเมื่อสิ้นสุดระบอบเผด็จการทหารนะคะโปรตุเกสสเปนแล้วก็กรีซเข้ามาในช่วงทศวรรษที่1980นะคะมันเริ่มมีความเป็นพาราด็อกซ์อีกแล้วอ่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ย EU เนี่ยเขามีเกณฑ์ในการรับสมาชิกซึ่งไม่ได้เพิ่งตั้งนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเกณฑ์อยู่ว่าระดับทางเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องมีความใกล้เคียงกันใช่ไหมเพราะการบริการทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดว่าความยากจนความร่ำรวยมันต่างกันมากเนี่ยมันลำบากแต่ว่าในเคสแบชเนี่ยกรีซโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยที่เข้ามาในช่วงทศวรรษที่1980เนี่ยเราจะรู้ว่าเขายากจนแต่ทำไมเขาถึงได้เข้ามาทั้งที่ประชาคมยุโรปและสหภาพยุโรปรู้ว่าถ้าเข้ามาเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินในการปรับโครงสร้างหรือว่าฟื้นฟูมากมายมหาศาลใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเราจับเข้ากับระบบระหว่างประเทศเนี่ยในช่วง1980เนี่ยมันยังเป็นช่วงสงครามเย็นอยู่นะและในช่วง1980เนี่ยเรามีผู้นำที่เปรี้ยวมากในอเมริกาและอังกฤษก็คือใครกับใครคะที่อเมริกาเป็นผู้ชายเป็นอดีตดาราเก่าโรนัลด์เรแกนแล้วอังกฤษคือมาร์กาเร็ตทัชเชอร์นะคะคือเราเรียนกันแล้วแหละกับวิชาอื่นเราจะเห็นภาพสงครามเย็นที่มันฮึ่มๆกันอ่ะจะยิงนิวเคลียร์ใส่กันหรือจะไม่ยิงใช่ไหมแล้วเราก็เห็นภาพในช่วง70ที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาแตกกันมีคอมมิวนิสต์แบบเลนินกับคอมมิวนิสต์แบบเหมามียูโกสลาเวียแบบติโต้อีกแบบเป็นสมาร์ทดิกเทอร์ชิพเลยอย่างเงี้ยแล้ว1970จีนไปตีปิงปองใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะกับสหรัฐอเมริกาปิงปองดิปโลมาซี1970เนี่ยเราคิดว่ามันมีการผ่อนคลายความตึงเครียดเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะนำมาสู่การสิ้นสุดสงครามเย็นใช่ไหมแต่1980มันได้แบบมีผู้นำโอนมาฝั่งขวาใช่ไหมคะคือโรนัลด์เรแกนกับมาร์กาเร็ตทัชเชอร์ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยกระแสความกลัวฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายคอมมิวนิสต์กลับมาอีกแล้วการที่ประเทศสเปนโปรตุเกสกับกรีซเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการทหารแล้วจะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะประเทศเหล่านี้ได้รับการแบบชักจูงอ่ะมหาอำนาจก็ต้องบอกว่ารีบเอาประเทศเหล่านี้เข้ามาในเวสเทิร์นคลับหรือว่าประชาคมยุโรปเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประเทศเหล่านี้จะตกไปเป็นอยู่ฝ่ายอุดมการณ์ที่อยู่ตรงข้ามนะคะดังนั้นก็การที่รับเข้ามาโดยที่ไม่พร้อมเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นจุดนึงนะแล้วประเทศเหล่านี้ใช้นโยบายที่เอื้อต่อสวัสดิการประชานิยมอะไรเงี้ยแล้วพอยิ่งมีการใช้เงินยูโรเดี๋ยวเราก็จะเห็นปัญหาหนักต่อไปในการเกิดวิกฤตหนี้สาธารณะนะคะคราวนี้ในสัปดาห์ที่12เป็นประเทศที่รวยแต่เราก็จะมีจุดผันเปลี่ยนอีกเพราะว่าเราใช้คำว่ากลุ่มประเทศเหนือหรือประเทศนอร์ดิกประเทศอะไรมั่งรวยหล่อสวีเดนอะไรคะเดนมาร์กฟินแลนด์ใช่ไหมนอร์เวย์ด้วยแต่นอร์เวย์ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะคือกลุ่มประเทศพวกนี้เขาจะมีนโยบายคือเขารวยแล้วเขาต้องการแรงงานแล้วงานบางอย่างเขาไม่ทำใช่ไหมเขาต้องให้แรงงานใช้แรงงานต่างชาติหรือแรงงานอพยพแต่ณภาวะที่เศรษฐกิจมันโอเคอ่ะเขาโอเคก็คื migrants หรือผู้พยพเนี่ยก็ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับประชาชนที่เป็นคนผิวใช่ไหมแต่พอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยนะแน่นอนมันนำมาสู่เมื่อมันครั้งมันก็เกิดการถกเถียงกันแล้วว่าทำไมฉันต้องจ่ายภาษีสูงๆอะเพื่อเอาเงินภาษีไปอุ้มกับคนที่ไม่ใช่คนเชื้อชาติเดียวกับฉันแล้วก็มี first gen second gen แล้วพอมันมีวิกฤตการณ์สำคัญนั่นก็คือ11กันยาตั้งแต่นู่นปีอะไรคะ11กันยา9/11 2001อ่ะมันเริ่มมีการตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยนี่เรากำลังเกิด homegrown tourism หรือเปล่าเรากำลังเลี้ยงผู้อพยพที่เป็นรุ่น2แล้วเขาไม่ได้ซึมซับวัฒนธรรมแบบนอร์ดิกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังเป็นแบบเขาแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายอะไรเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่ที่มันเกิดขึ้นที่นอร์ดิกแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นที่นอร์ดิกบริเวณเดียวแต่ว่ามันนำมาสู่กระแสอิสลามโฟเบียความเกลียดชังอิสลามแล้วก็แสบขวาจัดซึ่งที่เราต้องพูดในสัปดาห์นอร์ดิกอ่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญคือประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่อยู่ในดัชนีชี้วัดความสุขอ่ะจะเป็นประเทศที่ดัชนีความสุขอยู่ระดับต้นๆของโลกมีแต่คนอยากจะไปตั้งรกรากมีแต่คนอยากจะไปอยู่แต่ในขณะเดียวกันกระแสเกลียดชังคนที่ไม่ใช่ตัวเองดีอาร์เตอร์มันก็ตีคู่ขึ้นมาและที่สำคัญก็คือนอร์เวย์ในตัวของนอร์เวย์เองเนี่ยเคสสำคัญก็คือนอร์เวย์เป็นประเทศที่เรารู้จักรางวัลโนเบลใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามอบที่สวีเดนแต่ว่าเขาจะแยกมอบสาขาหนึ่งนั่นก็คือสาขาสันติภาพที่นอร์เวย์เพราะเขามองว่าเป็นประเทศที่สันติที่สุดดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบการสังหารหมู่ในนอร์เวย์โดยคนนอร์เวย์นะด้วยนโยบายที่ต่อต้านผู้อพยพและต่อต้านมุสลิมนะฮะมันเลยทำให้เราต้องมาย้อนคิดแล้วว่าเฮ้ยมันจะเป็นดินแดนที่จะแบบแฮปปี้เนสจริงหรือเปล่านะเลยจะพูดพันกับบริเวณนี้ไปนะคะคราวนี้บริเวณถัดมาเป็นบริเวณที่น่าสนใจเพราะเดิมเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของสหภาพโซเวียตก็คือประเทศคอมมิวนิสต์เก่าในยุโรปกลางและตะวันออกแล้วก็เริ่มเป็นประชาธิปไตยหลังกำแพงเบอร์ลินล่มสลายบริเวณนี้เป็นบริเวณที่การเปลี่ยนผ่านมันไม่ได้เสียเลื่อนเลื่อนเนื้อรุนแรงเราจะสังเกตชื่อนะมันจะมี Velvet Revolution นึกถึง Red Velvet Cupcake Velvet Revolution แล้วก็มี Singing Revolution The Bot ฟังชื่อแล้วมันแบบมันไนท์มันไม่ได้เสียเลื่อนเนื้อเยอะเพราะว่าผู้นำคอมมิวนิสต์เก่าพร้อมจะลงเราก็จัดการเลือกตั้งนะคะแต่มันก็มีบริเวณที่ตายกันอยู่เยอะใช่ไหมนั่นก็คือบริเวณบอกขายตะวันตกนะคะอย่างเช่นอดีตยูโกสลาเวียเก่าที่แยกออกมาสงครามในบอสนีย์เฮอร์เซโกวีนาสงครามในโคโซโวอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าถ้าเรายึดถึงประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแล้วเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนผ่านในรูปแบบที่จากหน้ามือเป็นหลังเท้าไม่ใช่หน้ามือนะคะหน้ามือเป็นหลังเท้าเพราะว่าเขาเปลี่ยนจากประเทศที่เป็นเศรษฐกิจแบบลงศูนย์วางแผนจากส่วนกลางใช่ไหมสายถูกแล้วก็กระโดดมาเป็นแบบอังกฤษอเมริกาเลยก็คือเปิดเสรีแบบสุดตัวสุดโต่งเขาเรียกว่าโอเวอร์ไนท์ใช่ไหมดังนั้นเนี่ย
แน่นอนมันเจ็บเข้าใจไหมแต่เขาเชื่อว่าการเจ็บเนี่ย
เหมือนเธอเคยพังนะชีวิตเธอเคยพังนะเหมือนเธอมีความรักอ่ะแล้วเธอก็พังแล้วเธอก็นอนตาค้างนอนไม่หลับอาจจะหลับได้แค่ครึ่งชั่วโมงแล้วพอผ่านไป3วันเซลล์เธอเริ่มกลับมาเธอเกิดอาการสั่นแล้วก็เหมือนเธอเป็นปลาแล้วอยู่ในช่องฟรีซแล้วอยู่ดีมันออกมาแล้วมันเริ่มเต้นล่ะคือตอนแรกเธอโดนฟรีซอยู่เต้นชีวิตเธอเริ่มกลับมาละมันก็เหมือนนี่แหละเหมือนโปแลนด์เช็กฮังการีนั่นแหละก็เจอช็อกด็อกทริงเข้าไปเหมือนชีวิตเธอพังมันก็อาจจะไม่พังเพราะยังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เราพังมาเยอะไงมันก็ฟรีซเหมือนในช่องแข็งนี่แหละแล้วพอสักแป๊บแน่นอนมันเจ็บตัวแล้วมันอาจจะเจ็บโดยไม่เจ็บเลยเข้าใจไหมเพราะมันเจ็บจนมันชาไปหมดแล้วอะแล้วมันก็ค่อยๆฝันเต้นแล้วมันก็รีไวท์ขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นปลากระโดดไปเลยค่ะเข้าใจไหมมันกลายเป็นศักยภาพมันพุ่งเลยคือมันพุ่งเกินกรีซโปรตุเกสกับสเปนที่ยังเป็นเวลแฟร์สเตทเป็นประชานิยมมันพุ่งจะเทียบเท่ากับประเทศนอร์ดิกตัวการเจริญเติบโตมันโอ้โหมันคือแน่นอนมันชิบหายช่วงแรกแต่พอมันกลับมาแบบมีศักยภาพและก้าวกระโดดคือมัน liberalize เต็มที่เข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่เป็นประเทศที่เราแบบเราถือว่ามัน Europeanize มากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เป็น membership ใช่ไหมเข้ามาปี2004อ่ะใช่ไหมก็10ปีอ่ะแต่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแล้วก็เฉียบพลันอย่างรุนแรงนะคะเราก็จะมาคุยกันไกลแล้วไกลจบแล้วกลุ่มประเทศเล็กที่สำคัญแล้วก็รวมมิตรเลยก็จะมีกลุ่มเบเนลักซ์คือประเทศอะไรมากต้องเดาได้สิเบคือเบลเยียมเนคือเนเธอร์แลนด์ลักซ์คือลักเซมเบิร์กอันนี้ยิ่งกว่าเล็กนะเป็นประเทศจิ๋วนะคะไอร์แลนด์เนี่ยแล้วก็ออสเตรียนะคะก็เป็นประเทศเล็กๆนั่นแหละแต่ประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่แบบค่อนข้างโอเคกับการบูรณาการในยุโรปเพราะแน่นอนคือจุดร่วมเนี่ยด้วยไซส์ของมันและถ้าเราดูประวัติศาสตร์การทูตยุโรปเนี่ยประเทศพวกนี้โดนรุกรานตลอดใช่ไหมดังนั้นเนี่ย เขาต้องอิงแอบกับ arrangement ของมาอำนาจอ่ะคือถ้าสงครามมันต้องสงครามด้วยแต่ถ้าฉันจะร่วมมือฉันก็ร่วมมือด้วยฉันจะบูรณาการฉันก็ต้องบูรณาการด้วยนะคะแต่เคสพิเศษคือไอร์แลนด์กับออสเตรียเขาเป็นประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ใดแล้วไม่เป็นกลางในอทิศทางที่แตกต่างกันแล้วเดี๋ยวเราอธิบายนะคะสุดท้ายละสัปดาห์ที่15รัสเซียนะคะในฐานะเพื่อนบ้านนะในฐานะเพื่อนบ้านที่สำคัญและการจะเกิดสงครามเย็นครั้งใหม่นะคะ The New Cold War ตอน Cold War เขาสู้กันด้วยอะไรนะอุดมการณ์แล้วก็ขู่กันด้วยแข่งกันมีศักยภาพทางด้านนิวเคลียร์ด้านดาวเทียมด้านซัตเทอร์ไลท์ส่งกระสงกระสวยไปใช่ไหมแต่ว่าThe New Cold War เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการแข่งทางพลังงานก็ได้ระหว่างโลกตะวันตกกับรัสเซียรัสเซียในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะลดสวดส่งลงไม่ได้เป็นสหภาพโซเวียตแต่ภายใต้ผู้นำที่หลายคนเป็นแฟนคลับนั่นก็คือจับจระเข้ด้วยมือ จริงหรือเปล่าใครคะวลาดิเมียร์ปูตินอะไรอย่างเงี้ยทำให้รัสเซียแบบรีวอลฟ์แล้วการที่รัสเซียเข้าไปอินโวลฟ์ใน
การบอมไปช่วยรัฐบาลซีเรียใช่ไหมรัฐบาลของอัลซาดเนี่ยมันน่าสนใจว่าเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ด้วยเรื่องพลังงานด้วยหรือเรื่องสายสัมพันธ์กับตระกูลอัลซาดที่มาตั้งแต่ผู้พ่อที่เป็นผู้นำคนก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยรัสเซียเป็นพื้นบ้านที่สำคัญมากและยุโรปต้องแข็งพอยุโรปใช้ทรัพยากรจากรัสเซียมากที่สุดทั้งน้ำมันทั้งแก๊สนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะคราวนี้เรามาดูประเมินเลยแล้วกันเนอะคือเนื่องจากว่าเราไปแป๊บเดียวแล้วเราสอบกลางภาคกันละเรามีกีฬามีอะไรด้วยดังนั้นสอบกลางภาคเนี่ยจะมี20นะคะปลายภาคเนี่ยจะเยอะนะคะคือ160คราวนี้รายงานหน้าชั้นเรียนเนี่ยพร้อมสไลด์แล้วก็พับอีก20นะคะซึ่งเราจะพยายามเน้นสาระแน่นอนในแต่ละสัปดาห์ไม่ใช่เราไม่มีสาระแต่ว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแบ่งตามประเทศและกลุ่มประเทศแต่ท้ายที่สุดมันดูนโยบายในภาพรวมเพราะฉะนั้นงานของเด็กๆง่ายมากเลยเพราะว่าเด็กๆจะเป็นคนทำ country report แต่ว่าถ้าง่ายมากคะแนนก็น้อยใช่ไหมคือดีจะมานั่งบอกว่าประเทศนี้ตั้งอยู่ตรงนี้ประชากรเท่านี้มันง่ายไปหรือเปล่าใช่ไหมจะต้องหา issues ที่มันน่าสนใจอะเกี่ยวกับประเทศนั้นๆมานำเสนออะไรอย่างเงี้ยอย่างคนที่ได้ฝรั่งเศสก็แบบโอ้สบายเลยเพิ่งร้อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเสนอประเด็นอิสลามโฟเบียกับชาลีเอ็ดโดและบริสแอตแทกตัวที่เลเว่นและพวกนี้ใช่ไหมมากกว่าที่จะมาบอกข้อมูลที่เราสามารถที่จะ Google ได้นะคะดังนั้นขอให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่นะเพราะเราอยู่กีฬามหาวิทยาลัยสัปดาห์หน้าแล้วก็ฟอร์มกลุ่มเอาเป็นว่าหลังจากกีฬามหาวิทยาลัยเนี่ยยังไม่มีพรีเซนต์แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเผื่อใครจะถอนหรืออะไรอีกอ่ะให้มันนิ่งอ่ะนะคะแล้วก็เราเปิดมาเนี่ยเราก็จะเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ยุโรปาแล้วก็สัปดาห์ถัดจากนั้นนั่นก็คือวันที่27อ่ะเริ่มพิเศษกลุ่มแรกวันที่27เพราะฉะนั้นวันที่22เราเจอกันเนี่ยเราจะต้องได้ตัวแทนกลุ่มมาจับฉลากแล้วนะว่าใครจะได้ประเทศอะไรและลำดับที่เท่าไหร่นะคะในวันที่20หลังเปิดขึ้นมานะคะก็ขอบคุณมากก็หวังว่าคราวหน้าคุณจะไม่เหลือแค่ครึ่งห้องคือถอนออกไปหมดแล้วนะคะเจอกันวันที่20ค่ะ